Juana Otero, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde. Alberto.
Juana Otero é a secretaria autonómica das Escolas Católicas de Galicia. E queríamos falar con Bosco pues, para preguntarvos que vos parecen os cambios que está plantexando o goberno para a asignatura de religión. É dicir, que non sexa obligatoria en todos os casos ou que non conte para nota. Vos, que vos parece?
Ben, a ver, a asignatura de religión está presente na escola, creemos, por tres razóns fundamentais, non? A principal, o acordo da Santa Sede, non? E o Estado español, que sigue vixente. Tamén a opción dos pais recollida no artigo 27.3 da Constitución, non? Que garantiza o dereito dos pais para que os seus fillos reciban a formación religiosa ou moral que este de acordo coas súas propias convicións, non? Tamén na mesma Constitución se di que hai que promover o pleno desenrolo da personalidade con respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais. É dicir, que é para favorecer o desenrolo pleno da personalidade do alumno, non? A legitimación da presencia desta asignatura é tamén por motivos culturais. A súa labor pensamos que conseguir a maduración integral do alumno. A asignatura de religión, concretamente, nos axuda en tres aspectos, non? Por qué? Porque axuda aos nenos a facerse as preguntas fundamentais, non? De onde vimos, a onde vamos, que somos, faino dunha maneira seria, non? E profunda. Tamén, pois sabendo o que se está a facer. Di tamén o informe de LORS de 1996 que a dimensión religiosa persoal e cultural é un elemento indispensable para a educación do futuro. Tamén, se estamos a falar, non, que está moi de moda as inteligencias múltiples, non podemos deixar de atender a inteligencia intrapersonal, existencial ou espiritual que se traballa na asignatura de religión. A nivel histórico, se queremos afondar nas nosas raíces, temos que ser conscientes das notables influencias, non, que a religión tivo e ten, non? En todos estes anos, na costume, valores, legislación, festas, tradicións. A escola é un espazo público e debe abrirse a isto. Por qué? Porque senón o descoñecemento da nosa cultura pode levar a falsificar o presente, non? E fainos vulnerables. Tamén a nivel crítico, non? Porque se queremos educar alumnos críticos co que están a aprender, non podemos presentar simplemente os avances da ciencia como a única vía, non, para dar sentido á realidade. Estaríamos xa tomando un camino, non, concreto. E ademais, hoxe en día, o mundo é multicultural, tamén hai moito non religioso, non? E non se podería traballar esta diversidade se o religioso quedara excluído da aula, non? Creo que os nenos, canto máis coñecemento teñan do sentido religioso e da religión, logo poderán elixir e tamén interpretar o mundo no que viven, non?
Claro. Que valor debe ter, pensades vos que debe ter a asignatura de religión pues, no currículum dos cativos?
Ben, a asignatura de religión debe ter, bueno, presencia na escola non como unha concesión, non, ou un privilexio entre os que teñen o poder neste momento, non, senón como unha exigencia dun proxecto educativo serio, non, global e humanizante, que o que persigue, como dicía antes, é o desenrolo total da personalidade dos alumnos nunha sociedade que é democrática e plural, non. A escola está ao servicio das familias, non, como primeiros responsables da educación, e a afectar ao núcleo da existencia, a religión creemos que debe estar presente, non, nesa educación dos nenos.
Hai un argumento que se utiliza ás veces por parte das persoas contrarias a que a religión este na escola, e é que din que religión é igual que catequesis, pero non son a mesma cousa, verdad?
Non, a ver, creo que ese é o principal erro, non? E tamén é por onde nos queren levar, porque é a maneira de desprestixiar a asignatura, non? Os sectores críticos son os que lles interesa, non, dar esta visión. Se vas a unha clase de religión, daríaste conta de que non é así, non? A religión é unha asignatura, como as demais, dentro do currículum, e así ten que ser concebida, non? Tanto e así é. Con seus obxectivos, contidos, metodoloxía e, por suposto, cunha avaliación axeitada, non? Non se avalía a adhesión a unha religión, non? Que eso sería catequese, non? Caer neso, senón o que se avalía son uns coñecementos, uns procedementos, unhas destrezas, é dicir, o mesmo que avalías pues asignatura, por exemplo, de lingua, non? Para iso, o currículo correspóndese, non, con outras materias en canto ao seu deseño, consideracións pedagóxicas, e tendo en conta a súa contribución aos contenidos xerais da etapa correspondente, non? E así está feito e considerado. Entón, por iso non hai que ter medo, non? A que o neno pues, realmente aprenda unha cousa diferente.
Unha última cuestión. Polo que vedes vos nas escolas católicas de Galicia, que lles aporta aos nenos a asignatura de religión?
Ben, pois a parte de é unha parte máis, non, que axuda o desenrol da súa personalidade, non, de maneira integral, o traballar as intelixencias intrapersonal, espiritual, existencial, pois tamén complementa, non, lo que é a educación en intelixencias múltiples, traballa o sentido da trascendencia tan importante facelo xa desde pequenos, non, e dunha maneira axitada, e tamén lles dá aos nenos un coñecemento da nosa cultura, así poden entender mellor o presente.
Juana Otero, secretaria autonómica das Escolas Católicas de Galicia, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco. Moi boa tarde.
Gracias a ti.